Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον πρώην Υπουργό Παιδείας, τον τομεάρχη σήμερα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά με καθέν.
Σε όλους μας, σε όλους μας.
Σε όλους μας, βεβαίως.
Εκεί κοντά.
Έχουμε συμβιβαστεί με την ηλικία μου.
Ακριβώς.
Εκεί γύρω-γύρω είμαστε όλοι, Νίκο. Να ρωτήσω το εξής. Αν πάρει κανείς τη γενική εικόνα που εκπέμπεται από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να σας εδικεί, αλλά αυτή είναι κατά τη γνώμη μου, στο θέμα της αξιολόγησης, είναι ότι δεν τη θέλετε. Είτε λοιπόν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία των θέσεών σας στο θέμα, και μιλάω σε εσάς που το ξέρετε και καλά, ή δεν επικεντρώνετε σε 2-3 βασικά που πράγματι μπορούν να δημιουργούν γκρίζες ζώνες ή να υπάρχουν ερωτηματικά στον κόσμο τον εκπαιδευτικό, και δεν κάνετε μια κριτική στο επιμέρους, δηλαδή, και δείχνετε ότι είστε αντίθετοι γενικώς στο θέμα της αξιολόγησης.
Πράγματι έχετε κακή εικόνα της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ως κυβέρνηση ψηφίσαμε νόμο με τον οποίο είχαμε καθιερώσει την αποτίμηση του
προεκτικού. Το είχα καταλάβει εγώ ότι ο Δελατόλας φταίει.
Όχι, δεν φταίει ο Δελατόλας. Φταίει πιθανό ο τρόπος που επικοινωνούμε τη θέση μας εμείς, αλλά και ένα φράγμα που υπάρχει στην ενημέρωση εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης. Δεν λέω σε
όλα. Όχι εδώ.
Σε πάρα πολλά.
Όχι εδώ.
Δεν λέω για εσάς. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, να επανέλθω, ο ΣΥΡΙΖΑ στην πράξη νομοθέτησε τρόπο αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, ο οποίος έγινε αποδεκτός με απόφαση της ΔΟΕ, της Διεθνικής Ομοσπονδίας συμφώνησε, και σιωπηρά είναι αποδεκτός και από την ΟΛΜΕ. Δεν είμαστε εναντίον της αξιολόγησης, δεν θέλουμε τιμωρητική αξιολόγηση. Η συζήτηση είναι μεγάλη. Η κυρία Κεραμέως επαναφέρει ένα μοντέλο αξιολόγησης το οποίο είχε στην πράξη καταργηθεί και κατόπιν νομοθετικά το καταργήσαμε και εμείς. Είναι το μοντέλο της κυρίας Διαμαντοπούλου, τιμωρία των εκπαιδευτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο νομοσχέδιο, στο νόμο το καινούριο, λέει ότι όποιος κριθεί ακατάλληλος εκπαιδευτικός, ποια θα είναι η τιμωρία του, θα πάει για επιμόρφωση. Μα η επιμόρφωση δεν είναι για να τιμωρούμε. Είναι για να ενισχύουμε για όλους τους εκπαιδευτικούς. Τώρα.
Όταν είναι ακατάλληλος, πώς θα γίνει κατάλληλος.
Μα με επιμόρφωση.
Με τι θα γίνει.
Αλλά.
Υπάρχει ένα θέμα τι σημαίνει κατάλληλο.
Κύριε Φίλη, εάν πούμε ότι η αξιολόγηση έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά και βγάλει κάποιον που έχει ελλειπείς γνώσεις σύμφωνα με το πώς τι συμβαίνει σήμερα στον χώρο της παιδείας, πώς θα επιμορφωθεί, με κάποιο τρόπο θα.
Δεν είναι η ελλειπής γνώση η αξιολόγηση.
Αλλά.
Είναι το θέμα της εκπαιδευτικής επάρκειας. Είναι ποιος είναι το θέμα. Δεν είναι ότι ένας μαθηματικός δεν ξέρει τα μαθηματικά που διδάσκει. Είναι αν η εκπαιδευτική διαδικασία την οποία επιλέγει.
Αν είναι μεταδοτικός.
Όλα. Είναι πιο υποκειμενικό το θέμα. Προσέξτε. Δεν βάζουμε κουτάκι συμπλήν. Δεν είναι τα πράγματα. Αλλά δεν θέλω να πάω στην κουβέντα.
Και τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν μπορεί να επιμορφωθεί και να βελτιωθεί.
Μα πρέπει όλοι να επιμορφωθούν. Όχι μόνο αυτός. Η επιμόρφωση δεν αφορά μόνο τους εισαγωγικά ακατάλληλους, σε πολλά εισαγωγικά. Αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς. Δεν υπάρχει έννοια μη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού σε όλο τον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό, δυστυχώς, για συγκεκριμένους λόγους. Για να πω κάτι. Η αξιολόγηση έχει πολλά μοντέλα παγκοσμίως. Εδώ επελέγει το χειρότερο, αυτό που είχε η Θάτσερ στη δεκαετία του 80. Αυτό επελέγει. Γιατί επελέγει? Γιατί οδηγεί σε διαφοροποιημένα σχολεία, σε σχολεία πολλών ταχυτήτων, σε υποβαθμισμένα και λιγότερο υποβαθμισμένα σχολεία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν αφορά η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Αφορά τα παιδιά μας, τα σχολεία και τα παιδιά μας. Αν γίνει αυτή η συζήτηση στην κοινωνία, θα καταλάβουμε ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αξιολόγηση, που καλό πράγμα είναι ως προς τις ικανότητες ενός εκπαιδευτικού, αλλά έχουμε να κάνουμε αξιολόγηση ως προς το επίπεδο των σχολείων και βούλιαγμα των σχολείων. Αλλά όμως κάτι άλλο θέλω να πω. Είναι μεγάλη συζήτηση. Στη Φιλανδία, που το μοντέλο, αυτό το ξέρετε, το λέμε πάντοτε το εκπαιδευτικό μας, δεν υπάρχει αξιολόγηση. Τα σχολεία είναι τέλεια. Αλλού υπάρχει άλλη μορφή. Άρα όχι μαύρο άσπρο. Κάτι τελευταίο. Το πολιτικό θέμα σήμερα που υπάρχει είναι ότι η εκπαιδευτική με 92%.
Εγώ δεν έχω καταλάβει. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει, να υπάρχει αξιολόγηση ή όχι?
Έχουμε νόμο ψηφίσει για την αξιολόγηση, δικό μας.
Τότε.
Που τον έχουν κάνει αποδεκτό η εκπαιδευτική. Και αυτός ο νόμος καταργείται από την κυρία Κεραμέως και έχετε ένας νόμος που δημιουργεί σύγκρουση στην εκπαίδευση. Αυτό είναι. Αναχρονισμός της κυβέρνησης. Ξανά πίσω. Ξανά μην έχουμε πάρει συμπεράσματα. Βεβαίως χρειαζόμαστε να αποτιμούμε το εκπαιδευτικό έργο της μονάδας της σχολικής, αλίμονο. αλλά με ποια κριτήρια, με ποιες διαδικασίες, να μην είναι το θέμα τώρα τυπικά. Λέω, έχουμε ψηφίσει νόμο για το θέμα.
Ωραία, κύριε φίλη, αν έχετε την καλοσύνη, μισό λεπτό. Πείτε μας, αν μπορείτε και έχετε την ικανότητα του λόγου, ότι το εξής. Εσείς λοιπόν φτιάξετε ένα νόμο και λέει, αξιολογώ αυτό. Πώς, αν ένας δεν αξιολογηθεί επαρκώς, στο κλίμα, στη λογική που λέτε εσείς, πώς θα γίνει καλύτερος, με ποια μέθοδο?
Πρώτα η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού,
ναι,
γίνεται κάθε μέρα από τα παιδιά.
Καλά, αυτό
έχει σημασία.
Βεβαίως έχει.
Δεν είναι γραφειοκρατική
διαδικασία. Αυτό είναι αυτονόητο.
Σχολείο μέσα. Είναι ουσιαστική και δυναμική διαδικασία. Οι άνθρωποι που διδάσκουν επί τόσα χρόνια, mm-hmm, επί 45 χρόνια που δεν γίνονται αξιολογήσεις στα σχολεία, που δεν υπάρχει έννοια του επιθεωρητή, όλα αυτά που δυστυχώς επαναφέρει η κυρία Κεραμέως, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν να διδάξουν στα σχολεία. Είναι άνθρωποι που με επάρκεια ανταποκρίνονται στο εκπαιδευτικό του έργο. Κατά κανόνα μιλάω. Συνεπώς, μην φτιάχνουμε ένα σχολείο το οποίο έχει ανίκανους εκπαιδευτικούς που θα γίνουν ικανοί με την αξιολόγηση που θα τους τιμωρεί κιόλας η κυρία Κεραμέως. Είναι πιο σύνθετη κατάσταση.
Πάντως δεν απειλεί κανείς με τιμωρία κάποιον.
Πώς να απειλεί, με μείωση μισθού απειλεί. Δεν μπορεί να εξελιχθεί σε στέλεχος μετά. Μείωση μισθού και μη εξέλιξη σε στέλεχος μετά. Πώς δεν απειλεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί η αξιολόγηση είναι ένα θέμα που χρειάζεται συζήτηση και ηρεμία. Καμία αντίρρηση. Κοιτάξτε, σήμερα γίνεται δυστυχώς αρχή εφαρμογής μιας αντεργατικής νομοθεσίας. Δυστυχώς, μάλιστα από τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης, που είναι διπλά ευαίσθητο λόγω της πανδημίας σήμερα. Είναι ο νόμος του κ. Χατζηδάκη. Το δικαστήριο δεν αποφάσισε ότι είναι παράνομη η απεργία επειδή μπήκε στην ουσία των αιτημάτων, αλλά επειδή δεν ακολουθήθηκαν οι πολύ απεργοκτόνες διαδικασίες του νόμου Χατζηδάκη. Το δικαστήριο δεν έβαλε καταχρηστική την απεργία. Δηλαδή δεν είπε ότι τα αιτήματα είναι λάθος και γι' αυτό δεν έγινε απεργία. Είπε ότι είναι παράνομη, δηλαδή δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία του απεργοκτόνου νόμου Χατζηδάκη. Ανάμεσα στα άλλα, ο νόμος Χατζηδάκη προβλέπει ότι για να γίνει μια απεργία πρέπει να υπάρχει παντού ένα προσωπικό ασφαλείας. Τι προσωπικό ασφαλείας θα έχουμε στα σχολεία? Οι εκπαιδευτικοί λένε, εμείς θα κάνουμε τα μαθήματά μας. Δεν θα συμμετάσχουμε στη διαδικασία της αξιολόγησης. Τι προσωπικό ασφαλείας? Θα πάει το 30% να αξιολογηθεί και το 70% όχι? Αυτά είναι παραλογισμοί. Είναι νομοθεσία εκτός πραγματικότητας, ναι, σχολείου.
Το δικαστήριο φήμωσε τον
νόμο. Ένας ακροατής μας, ο κύριος Διονύσης Καδιάνης, ρωτά με τι κριτήρια μπορούν να αξιολογήσουν τα παιδιά έναν καθηγητή.
Ρωτήστε τα παιδιά να σας πούνε. Και στο εξωτερικό υπάρχει και διαδικασία, όπως ξέρετε, και της έγγραφης αξιολόγησης ανώνυμα των παιδιών προς τον καθηγητή. Άρα ρωτήστε τα παιδιά αν έχουν γνώμη για τους καθηγητές τους. Και μιλώ για την ουσία.
Άλλο η γνώμη, άλλο η αξιολόγηση. Το έχω γνώμη. Δεν σημαίνει ότι αξιολογώ.
Όχι,
με βάση κάποια,
όχι,
αντικειμενικά, όχι, κριτήρια και με έναν πλήρη τρόπο τον καθηγητή.
Βεβαίως, αλλά λέω όμως ότι στην αξιολόγηση γενική που...
Εγώ αξιολογώ ως καλύτερο στα 12 ή στα 14 μου τον καθηγητή που μου βάζει λιγότερη δουλειά για το σπίτι. Λέω ένα παράδειγμα.
Κάτε, να δεχτώ ότι υπάρχουν και αυτές οι πλευρές. Μα δεν ζητώ να είναι η αξιολόγηση από τα παιδιά το στοιχείο το μόνο για τον καθηγητή, αλίμονο. Αλλά επαναλαμβάνω, στο σχολείο, και αυτό μην το πετάμε έξω από την κουβέντα.
Στον ιδιωτικό τομέα δεν αξιολογούνται διαρκώς οι άνθρωποι. Γιατί πρέπει στο δημόσιο τομέα να φέρουμε προσκόμματα στην ανάλογη διαδικασία?
Ο νόμος αφορά ιδιωτικούς και δημόσιους εκπαιδευτικούς.
Ναι, αυτό λέω.
Στον ιδιωτικό τομέα
δεν χρειαζόταν ο νόμος. Υπάρχει διαρκής αξιολόγηση.
Μα τι εννοεί, δεν ξέρω.
Σε όλες τις ιδιωτικές εταιρείες αξιολογούνται πάντα οι εργαζόμενοι.
Η αξιολόγηση, η αυθαιρεσία, η απόλυση, τι να καταλάβω, τι εννοείται? Δεν λέμε για μια ιδιωτική επιχείρηση, μιλάμε για ένα σχολείο τώρα. Ιδιωτικό σχολείο. Εκεί ο τρόπος αξιολόγησης είναι ενιαίο με το δημόσιο. Υπάρχει ή δεν υπάρχει, και ποιος είναι αυτός? Το ότι υπάρχουν παραβάσεις της νομοθεσίας στα ιδιωτικά σχολεία και αυθαιρεσίες από τους σχολάρχες.
Αυτό είναι άλλο θέμα.
Άλλο θέμα. Αλλά η νομοθεσία που αφορά την αξιολόγηση και η δική μας, και τώρα αυτή που λέει η κυρία Κεραμέως, η οποία είναι κακή νομοθεσία, ανέφερα νωρίτερα, αφορά χωρίς κριτήρια, χωρίς διακρίσεις, δημόσιο και ιδιωτικό σχολείο.
Επανέρχομαι
στον νόμο Χατζηδάκη.
Πάμε
και. Σήμερα εφαρμόζεται.
Το ακούσαμε. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβετε. Το ακούσαμε. Πάμε και στο άλλο θέμα. Αντώνη, θα ρωτήσεις εσύ, ναι, γιατί ναι. Σταυρούπολη.
Σχετίζεται και με τα θέματα παιδείας, γιατί είδαμε αυτά τα γεγονότα στη Σταυρούπολη, κύριε Υπουργέ, και θέλω το σχολείο σας, αν θεωρείτε ότι αρχίζει μια διαδικασία πάλι από τους φασίστες της Χρυσής Αυγής και όχι μόνο να αναπτυχθεί μια δράση τους στον χώρο των σχολείων, και υπάρχει και κριτική σήμερα στον τύπο και από χθες για επικίνδυνες εξισώσεις από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές και υπουργούς των αντιμαχόμενων και των ομάδων που εμφανίστηκαν εντός και εκτός του σχολικού συγκροτήματος.
Το κλίμα στα σχολεία είναι βαρύ για πολλούς λόγους. Για λόγους που αφορούν την πανδημία, που αφορούν την αναστάτωση των παιδιών ψυχολογική, κοινωνική, εκπαιδευτική, που αφορά επίσης τα οικονομικά και γενικά θέματα που πλήττουν τις οικογένειές τους. Είναι δύσκολη κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση μέσα θέλουν να ψαρέψουν οι φασίστες. Είναι λυπηρό ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία βλέπει στις δημοσκοπήσεις να χάνει εκλογική επιρροή και να σχηματίζεται από τα δεξιά της μια δυνατότητα εκπροσώπησης ακροδεξιών, προσπαθεί να καλύψει αυτό το χώρο όχι με καθαρές κουβέντες, αλλά χαϊδεύοντας, ξεπλένοντας τις δραστηριότητες των συμμοριών των φασιστικών και βάλλοντας η ίδια πλάτη σε στελέχη της να συμπεριφέρονται σαν εκτός, θα έλεγα, του προγραμματικού πλαισίου.
Το κάνει αυτό, το κάνει ψαρεύει ψήφους στην άκρα δεξιά.
Τα πολλά νερά. Μα ο Μπογδάνος γιατί το κάνει αυτό? Χρειάστηκε τρεις μέρες για να μιλήσει η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Συρίγος γιατί λέει αυτά που λέει? Ότι δεν είδε τη βία από μέσα αλλά από απ' έξω, δηλαδή από τους αντιφασίστες φοιτητές και μαθητές, και όχι από αυτούς που βρήκε η αστυνομία, τα περίστροφα, τα μαχαίρια και τους λωστούς που ήταν οι ακροδεξοί, οι συμμορίες μέσα στο σχολείο. Γιατί τα λένε αυτά? Δεν έχουν εικόνα? Όχι, έχουν εικόνα. Απλώς κάνουν διαγωνισμό ψήφων μεταξύ τους και η Νέα Δημοκρατία τους καλύπτει, γιατί θέλει να καλύψει αυτό το κοινό. Να εξάρω εδώ τη δήλωση του κυρίου Δένδια, ο οποίος είπε τα τάγματα εφόδου δεν θα γίνουν ανεκτά, όπως και τότε, ούτε και τώρα, ούτε ποτέ. Ήταν σαφής ο άνθρωπος. Δεν έκανε εξομοίωση ανάμεσα στη μία και την άλλη βία, όπως κάνει αυτή τη στιγμή ένα κεντρικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ήταν σαφής. Η φασιστική βία είναι άλλο πράγμα από οποιαδήποτε άλλη βία, η οποία καταδικάστηκε και άλλη βία, καμιά αντίρρηση, αλλά όμως είναι άλλου τύπου βία. Με κοινωνικά αίτια, η φασιστική βία ξέρουμε ιστορικά τι σημαίνει.
Άλλωστε.
Άλλωστε,
άλλωστε ο κύριος Δένδιας ήταν ο υπουργός ο οποίος είχε την ιδέα της ενοποίησης των διαφόρων ποινικών, ναι, υποθέσεων που εκκρεμούσαν για τη Χρυσή Αυγή.
Αφού βεβαίως, όχι λόγω του κύριου Δένδια, λόγω της κυβέρνησης όμως τότε, αφέθηκε επί 2-3 χρόνια η Χρυσή Αυγή να κάνει τον γκρόμ εναντίον αλλοδαπών ανθρώπων και εδώ της Αθήνας, φτωχών ανθρώπων. Θα θυμάστε που του ξεκύλιαζε. Όταν έκανε το λάθος να χτυπήσει Έλληνα, τον Παύλο Φίσα, τότε ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ο κρατικός.
Θεωρείτε ότι το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και γενικά η αστυνομία ολιγόρησε στα επεισόδια που είχαν μια προθέρμαση, να τα πω μεσαγωγικά, μιας εβδομάδας περίπου?
Το Υπουργείο Παιδείας δεν έκανε καν ΕΔΕ. Τώρα, σήμερα διαβάζω, θα κάνει ΕΔΕ. Απέναντι από το σχολείο της Σταυρούπολης είναι το κτίριο που στεγάζεται η διεύθυνση. Δηλαδή η υπηρεσία
ο ακροατής μας εδώ, ο Μάριος, λέει: κύριε φίλη, η βία που προέρχεται από κόκκινους είναι διαφορετική από τη βία που προέρχεται από μαύρους? Τα στυλιάρια έχουν χρώμα?
Απήντησα ότι η φασιστική βία ιστορικά και στις μέρες μας σε όλη την Ευρώπη είναι διαφορετική από τις άλλες μορφές κοινωνικής βίας. Εντελώς διαφορετική. Είμαι σαφής. Δεν τα εξομοιώνω. Καταδικάζω τη βία, καμία αντίρρηση. Άλλο αυτό και άλλο να εξομοιώνουμε. Στην περίπτωση Θεσσαλονίκης έχουμε φασίστες, συμμορίες φασιστικές, τις οποίες καλύπτει δημόσια η Χρυσή Αυγή με ανακοίνωσή της, όχι απλώς με στυλιάρια, με περίστροφα, με αεροβόλα, με φαλτσέτες. Αυτό έχουμε. Τα πιάσει η αστυνομία. Αυτά στο τέλος, μετά από δύο μέρες, αφού γίνανε επεισόδια ολόκληρα. Άρα μην τα εξομοιώνουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Γεια σας.